Dámy a páni, dobrý deň vám prajem, vítajte na ministerstve financií. Začiatkom tohto týždňa sa konali v Bruseli náročné rokovania, na ktorých Slovensko zastupovali aj podpredseda vlády a minister financií Ivan Mikloš, ako aj minister zahraničných vecí Mikuláš Dzurinda. Teraz poprosím pána ministra Mikloša, aby aspoň informoval o jeho agende.
Ďakujem pekne, vážené dámy, vážení páni. Dnes tu sedíme v takomto netradičnom zložení, pretože tento týždeň je a bol a bude celý týždeň znamení dôležitých európskych rád. Pán minister zahraničných vecí sa zúčastnil svojej rady v pondelok. Ja som mal v pondelok euroskupinu, v utorok ECOFIN a ďalšia rada ministrov zahraničných vecí bude v piatok. Takže chceli by sme vás poinformovať o týchto určite dôležitých témach, o ktorých sme rokovali v Bruseli. A odovzdal by som slovo najskôr pánovi ministrovi zahraničných vecí.
Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, myslím, že nikoho nemôže nejako prekvapiť úsilie, ktoré Európska únia stupňuje tak, aby sme v prvom polroku mohli ratifikovať dva vážne dokumenty. Jedným z nich je medzivládna dohoda. Môžeme nazývať túto dohodu rôznymi pojmami, ale ja by som si vybral o stabilizácii, fiškálnej finančnej stabilizácii, o stabilizácii verejných financií v našich krajinách. Druhým vážnym dokumentom, ktorého ratifikácia je urýchľovaná, je tzv. Európsky stabilizačný mechanizmus, trvalý euroval. Tento týždeň vrcholí úsilie k tomu, aby mimoriadny summit prezidentov, hlav štátov a predsedov vlád 30. januára mohol doladiť otvorené zostávajúce otázky predovšetkým pre fungovanie únie fiškálnej stability, alebo teda tej zmienenej medzivládnej dohody o rozpočtovej zodpovednosti. Verím, že sa tomu tak stane, že Európska rada mimoriadna 30. januára, teda najbližší pondelok, tieto otvorené otázky zodpovie. A rovnako samozrejme som presvedčený, že Slovensko zodpovedne pristúpi k ratifikácii obidvoch týchto dokumentov. Je to veľmi dôležité preto, aby sme ochránili európsku menu, teda aj slovenskú menu, aby sme ochránili vklady našich občanov. Slovensko nie je vo vleku iných krajín pri schvaľovaní týchto dokumentov, ale dovolím si povedať, že výraznou mierou prispelo k tomu, že tieto dokumenty budú mať aj náš rukopis a že sme presadili do týchto dokumentov naše videnie, čo považujem za nesmierne dôležité. Prvý polrok tohoto roku teda bude veľmi významný navzdory tomu, že máme parlamentné voľby, aby sme presadili ratifikáciu obidvoch zmluv v našom parlamente. Na záver ale chcem povedať, že to samozrejme samo o sebe nestačí. Je dobré, že sme schválili ústavný zákon o rozpočtovej kotve. Bude veľmi dôležité, že dokážeme ratifikovať oba dokumenty, ale jedným dýchom chcem dodať, že pre Slovensko je dôležité to, o čom veľmi intenzívne tiež diskutuje Európa, a to je to, aby sme boli schopní priniesť na Slovensko viacej práce. Tvorba nových pracovných príležitostí. Opatrenia na zrýchlenie hospodárskeho rastu. Otočenie toho trendu, ktorý žiaľ dnes v Európe zaznamenávame. Preto bude nesmierne dôležité, aby po parlamentných voľbách vláda, ktorá z nich vzíde, ochránila to, čo funguje, a zároveň prijala nové opatrenia, aby to fungovalo ešte lepšie. A to, čo by malo fungovať, je tvorba pracovných príležitostí. Prinášanie práce, investovanie aj zahraničnými, aj domácimi investormi alebo podnikateľmi. Za každú cenu musíme uchrániť rovnú daň, dosiahnutú úroveň pružnosti zákonníka práce a samozrejme prijímať opatrenia nové. Predovšetkým potrebujeme komplexnú reformu odvodov tak, aby sme ešte výraznejšie podporili strednú vrstvu.
Ďakujem pekne. Nadviažem na slova pána ministra Dzurindu, pretože práve o týchto dvoch zmluvách rokovala aj európska skupina, euroskupina, teda o fiškálnej zmluve a o zmluve o európskom stabilizačnom mechanizme. A môžem potvrdiť, že naozaj všetky tie diskusie vyúsťujú k tomu, že je potrebné a nevyhnutné nielen stabilizovať a ozdraviť verejné financie, ale aj uskutočňovať potrebné reformy, aby európske ekonomiky boli konkurencieschopné a rástli. Teda mimochodom to, čo sme začali robiť pred 2 rokmi. Mimochodom to, čo sme robili v 2 vládach v rokoch 98 až 2006 a čo prinieslo svoje výsledky. Aj teraz by som chcel začať tým, že ozdravenie verejných financií v minulom roku bolo výrazné. Podľa plánov rozpočtových sme mali mať spolu so Španielskom druhé najvyššie, najvýraznejšie zníženie deficitu verejných financií. Zdá sa, že Španielsko svoje rozpočtové plány nedodržalo. My by sme mohli mať minimálne ten cieľ, možno aj lepší deficit. Ešte nemáme definitívne čísla, keď ich budem mať, budem vás informovať. Ale už dnes môžem povedať, že náš výsledok bude, ak nie lepší, tak určite nie horší, ako bol náš plán. A teda Slovensko popri Írsku, ktorá bolo v špecifickej situácii, keďže malo 32% deficit kvôli bankám, Slovensko bude mať zrejme za minulý rok najvýraznejšie, najrýchlejšie ozdravenie verejných financií v celej európskej 27. Takže jednoznačne vláda Ivety Radičovej išla a ide touto cestou. Bude veľmi dôležité, aby po voľbách pokračovalo nielen ozdravovanie verejných financií, ale aj tie zmeny a tie reformy, ktoré prinesú viac práce, viac investícií, zdravý ekonomický rast. K tým dvom dokumentom, ktoré spomínal pán minister zahraničných vecí, teda k fiskálnej zmluve a k zmluve o Európskom stabilizačnom mechanizme. Chcem potvrdiť a na konkrétnych príkladoch vám ukážem, že sme boli veľmi aktívni a že sme vyrokovali mnohé veci, ktoré boli v našom záujme a ktoré smerovali k, poviem radšej, viedli, ktoré viedli k sprísneniu, k ešte väčšiemu sprísneniu pravidiel, tak aby naozaj sa neopakovalo to, čo sa dialo v minulosti. Pripomeniem, že už predtým, pred rokom zhruba, sme vyrokovali zmenu distribučného kľúča a že v Európskom stabilizačnom mechanizme bude Slovensko prispievať menej, pretože to bolo, pretože takéto prispievanie, aké sme presadili, aké to nebolo ľahké, je spravodlivé a logické. Tu chcem podotknúť, že nie je pravda, čo tvrdí predseda SAS Richard Sulík. Neustále to tvrdí, nie je to pravda. Neustále tvrdí, že teraz síce platíme menej, ale potom to budeme musieť všetko doplatiť, o čo platíme menej. Nie je to pravda, už som ho viackrát na to upozornil, napriek tomu šíri toto klamstvo neustále ďalej. Čiže vyrokovali sme ešte pred rokom nový distribučný kľúč do zmluvy o Európskom stabilizačnom mechanizme. Čo sa týka tej fiskálnej zmluvy, tých nových prísnejších pravidiel, vyrokovali sme 3 veľmi dôležité veci. Prvá vec, ktorú sme vyrokovali, je, že rozpočet môže byť posudzovaný, nemusí byť posudzovaný nezávislou inštitúciou, teda novým úradom alebo novou nejakou radou, ale bol akceptovaný aj ten spôsob, ktorý na Slovensku funguje už od roku 2003. V roku 2003 počas druhej vlády Mikuláša Dzurindu sme na ministerstve financií zaviedli rozpočtový výbor, výbor pre rozpočtové prognózy a výbor pre makroekonomické prognózy, kde nezávislí experti posudzujú reálnosť odhadov a rozpočtov a na týchto odhadoch založených rozpočtov ministerstva financií. Takže toto bolo akceptované ako možnosť posudzovania nezávislými expertmi reálnosti prognóz a rozpočtov. Ďalšia vec, ktorú sme presadili, je sprísnenie pravidel tak, aby nebolo možné umelo znižovať deficit verejných financií okliešťovaním alebo dokonca rušením druhého piliera, teda kapitalizačného piliera dôchodkového systému, čo niektoré krajiny, aj naše susedné, v minulých rokoch urobili. Do budúcna to už nebude možné. Tretia vec, ktorú sme presadili, je tá, a zase na základe našej skúsenosti počas vlády Roberta Fica, aby sa nemohli obchádzať prísne pravidlá cez PPP projekty, ktoré síce neznamenajú okamžité zadlženie verejného sektora, ale odkladajú o niekoľko rokov zadlženie, ktoré potom je enormné a neudržateľné. Takže presadili sme do pravidiel, aby sa aj PPP projekty prísne posudzovali z hľadiska nielen okamžitého efektu, ale aj efektu o niekoľko rokov, čiže z hľadiska udržateľnosti ozdravenia verejných financií. Mimochodom, toto udržateľnosť verejných financií je kľúčová a vždy sme presadzovali, že by sa mali posudzovať opatrenia nielen z hľadiska okamžitého efektu, ktorý majú, ale aj to, či je to udržateľné, či to nie je len krátkodobé zalepenie dier, ktoré vyvolá o niekoľko rokov ešte väčšie problémy. Takže tieto dve veci Tieto tri veci vlastne sme presadili a boli prijaté, boli nami navrhnuté, boli prijaté a myslím si, že to vylepšuje a sprísňuje pravidlá, čo je od začiatku našim zámerom, od začiatku tvrdíme, že tie pravidlá by mali byť čo najprísnejšie. Ďalej by som chcel informovať o tom, že ECOFIN včera prijal stanovisko Európskej komisie k Maďarsku. Európska komisia, ktorá je vlastne dôkazom a príkladom naplňania prísnejšieho paktu stability a rastu, toho tzv. Six-packu, pretože konkrétne sa stalo to, že ešte v minulom roku Európska komisia upozornila 5 krajín, že nedodržiavajú pôvodný harmonogram znižovania deficitu a vyzvala ich, aby prijali dodatočné ďalšie opatrenia na naplňanie svojich záväzkov. Išlo o Belgicko, Poľsko, Cyprus, Maltu a Maďarsko. V závere minulého roka krajiny prijali, všetky krajiny prijali ďalšie dodatočné opatrenia všetkých týchto 5 krajín. Európska komisia vyhodnotila, že 4 z nich prijali dostatočné opatrenia na to, aby neboli potrebné ďalšie, ale jedna krajina, Maďarsko, komisia hodnotí Maďarsko tak, že Maďarsko neprijalo dostatočné opatrenia. A napriek tomu, že Maďarsko vlani zrejme dodrží ten deficit, ktorý malo mať podľa harmonogramu, komisia vyhodnotila, že deficit je znižovaný neudržateľným spôsobom, teda takými nástrojmi, takými opatreniami, ktoré nepovedú k naplneniu toho strednodobého cieľa. A teda komisia navrhla, aby ECOFIN, Rada ministrov Európskej únie, tento záver o neplnení odporúčaní schválila. ECOFIN to urobil jednohlasne s tým, že ďalší postup bude taký, že o 2 mesiace sa k tejto otázke znovu na ECOFINe vrátime a ak bude pokračovať ten stav, ktorý je konštatovaný dnes, tak Maďarsko potom môže v rámci sankcií, ktoré sú podľa nových sprísnených pravidel, prísť o európske fondy. Môže byť pozastavenie čerpania prostriedkov z kohezného fondu. Čiže na tomto príklade chcem ukázať, že nové prísnejšie pravidla už platia, to je ten balíček six-pack, sprísnenie paktu stability a rastu, ktoré bolo pripravované počas minulého roka a v záver minulého roka schválené Európskym parlamentom. A tá zmluva, ktorú spomínal pán predseda, pán minister zahraničných vecí, o ktorej hovorím aj ja, teda fiskálna zmluva, to je ďalšie sprísnenie, ktoré sa pripravuje v súčasnosti a malo by byť schválené v priebehu prvého polroka tohto roka. Ešte možno snáď veľmi stručne, čo sú otvorené otázky, ktoré sme ešte neuzavreli a ktoré uzavrie mimoriadny summit na budúci pondelok, útorok, myslím. Čo sa týka práve tejto fiskálnej zmluvy. Je tam otvorená otázka tá, že oproti zadaniu, ktoré dal summit z 9. decembra, sa väčšina krajín, medzi nimi aj Slovensko, zhoduje, že v článku 7 by mala byť posudzovaná nielen otázka deficitu pri posudzovaní nadmerného rozpočtového deficitu, procedúry nadmerného rozpočtového deficitu, ale že by mal byť posudzovaný aj dlh. Čiže ide o návrh na sprísnenie oproti zadaniu, ktoré bolo z decembra, 9. decembra, a my patríme medzi krajiny, ktoré veľmi jednoznačne presadzujú takéto sprísnenie a posudzovanie nielen podľa deficitu, ale aj podľa dlhu. Myslím, že najvystižnejší argument je ten, že na príklade Talianska to možno ukázať, že Taliansko nemá vysoký deficit. Talianský štrukturálny deficit je veľmi nízky, ale problém je dlh, vysoký dlh a nízky ekonomický rast, čo potom vytvára vlastne problém z hľadiska udržateľnosti. Ďalšia otvorená vec, ktorá ostala. V zásade väčšina krajín s tým súhlasila, s takýmto sprísnením, ale nie všetky na Eurogrupe predvčerajšej, čiže posúva sa to na dohodu a rozhodnutie premiérov a hlav štátov o týždeň. Necelý. Ďalej je to článok, ktorý hovorí o tom, že Európsky súdny dvor by mohol rozhodovať o uvalení sankcií pri nedodržiavaní tejto fiskálnej zmluvy až do výšky 0,1% hrubého domáceho produktu. Zase bola v tom väčšinová zhoda, my s tým súhlasíme, podporujeme to, ale ešte je potrebné dotiahnuť niektoré právne aspekty. Ďalej je to otázka toho, lebo ako viete, zavádzajú sa eurosamity, samity lídrov eurozóny. Zároveň ale táto zmluva, fiškálna zmluva, bude otvorená a je záujem, aby ju podpísali nie len členské krajiny eurozóny, ale aj iné krajiny. Čiže je otvorená otázka účasti na eurosamitov a krajiny, ktoré nie sú súčasťou eurozóny, sa dožadujú, že ak podpíšu, ak budú aj oni, ak oni pristúpia k tejto zmluve a podpíšujú, tak sa dožadujú účasti na samitoch eurozóny. Mimochodom, toto je aj jasný dôkaz toho, že aj krajiny, ktoré nie sú v eurozóne, napriek tomu, že euro má svoje problémy, majú záujem na tom, aby boli pri rozhodovaní a aby v čase v budúcnosti aj vstúpili do eurozóny, výnimkou Veľkej Británie, ktorá má na toto vyhranený názor. Tu je ešte otvorená otázka, navrhuje Európsky parlament, aby sa eurosamitov mohol zúčastňovať aj predseda Európskeho parlamentu. No a posledná otvorená otázka, respektíve dve, sa týkajú toho, to sú tiež veľmi dôležité otázky, kedy by mala vstúpiť zmluva o tejto fiškálna zmluva do platnosti. V zásade je väčšinová zhoda, ale tiež to nebolo uzavreté, že by sa tak mohlo stať potom, ako bude schválená v parlamentoch, teda ratifikovaná najmenej 12 zo 17 členských krajín eurozóny, s tým, ale že aj ostatné budú mať povinnosť, lebo krajiny eurozóny sa budú musieť povinne k tejto zmluve pripojiť a krajiny nečlenské dobrovoľne, ak s tým budú súhlasiť. Ale je tam väzba na európsky stabilizačný mechanizmus, na permanentný euroval, asi taká, že tá motivácia pridať sa bude aj v tom, že krajina bude môcť požiadať o pomoc trvalého eurovalu len za podmienky, že podpíše, ratifikuje fiškálnu zmluvu, teda prísne spoločné pravidlá na posudzovanie a znižovanie deficitov a dlhov. Takže dovolte mi uzavrieť, že z tohto pohľadu si myslím, že ten vývoj je pozitívny, že ten pokrok v tých dosiahnutých rokovaniach je značný, tie rokovania sú naozaj intenzívne, dlhé a črtá sa teda naozaj, že by sme mohli mať veľmi prísne, veľmi dobre vynutiteľné pravidlá, ktoré by mohli znamenať výrazný prielom v ozdravení verejných financií a v rozumnejšej a zodpovednejšej politike. Nielen fiškálnej, ale aj z hľadiska uskutočňovania potrebných reforiem. A som rád, že môžem konštatovať, že Slovensko je veľmi aktívne v týchto rokovaniach a v týchto negociáciách a že patríme medzi tie krajiny, ktoré presadzujú čo najprísnejšie pravidlá.
Teraz otváram priestor na vaše otázky. Nech sa páči, agentúra Reuters.
Dobrý deň. Vy ste v pondelok mali na programe aj tému dohovoru, alebo teda jednoducho rozhodovanie medzi veriteľmi a Gréckom, ktorú ste neprijali. Je z vášho pohľadu momentálne ešte uskutočniteľné, alebo možno dodržať ten parametre, ktoré boli nastavené v októbri, keď sa berie do názretiel situácia v Grécku. Christine Lagarde dnes už hovorila o tom, že by sa malo možno zapojiť aj niekoľko, teda vlastne všetky členské štáty eurozóny, ak by sa to nedalo dodržať. Aký je tam tento postoj? A prípadne, aký je pohľad na možnú alebo možné zapojenie Európskej centrálnej banky, ak by došlo k otvoreniu týchto parametrických nastavení. Či podľa vášho názoru Európska centrálna banka, ktorá má zhruba okolo 50 miliard gréckych bondov, mala nejakým spôsobom sa zúčastňovať na celom tomto procese alebo prípadne zobrať nejaký los?
Musím poopraviť jedno konštatovanie, ktoré bolo vo vašej otázke, respektíve v tom, čo ste hovorili. Povedali ste, že neprijali sme ako ministri dohodu medzi veriteľmi a Gréckom. My sme ju ani nemali prijímať. My sme o Grécku pomerne dlho diskutovali, o situácii v Grécku, ale ako už vyplýva z toho, že ide o dohodu medzi veriteľmi a Gréckom, tak by sme boli informovaní Gréckom o tom, ako sa vyvíjajú rokovania o tom dobrovoľnej účasti privátneho sektora, ktoré spejú ku koncu a zdá sa, že by mohli byť, aj keď neboli ešte uzavreté, že by mohli byť aj úspešné. Druhá vec je, či pretože tie prognózy sú horšie, ako boli predtým, a druhá vec je, či budú potrebné aj nejaké dodatočné ďalšie nástroje, inými slovami, či bude Grécko schopné dodržať tie základné parametre, na ktorých sa zhodli hlavy štátov. Že do roku 2020 by mal grécky dlh kresnúť pod 120% hrubého domáceho produktu a zároveň záver, že štáty eurozóny sú ochotné na nový program, na grécku požičku dať 100 plus 30, teda 130 miliard eur. A aj keď tá situácia nie je jednoduchá a niektoré prognózy sú dokonca horšie, ako boli predtým, tak jednoznačne bolo deklarované aj Slovenskom, aj mnou, aj Nemeckom a tými krajinami, ktoré trvajú na týchto prísnych pravidlách, že neprichádza do úvahy, aby sme uvažovali o navyšovaní toho objemu, ktorý bol schválený na Európskej rade koncom minulého roka, teda o navyšovaní toho objemu 130 miliard. Faktom je, že čo sa týka Grécka, že sa konštatovala nevyhnutnosť urýchleného plnenia opatrení, pretože nie všetky opatrenia, ktoré sa Grécko zaviazalo robiť, stíha prijímať a prijíma v takom čase a v takom rozsahu, ako sa zaviazalo. A tiež je dôležité povedať, že to súvisí aj s tým, ako uskutočňujú potrebné kroky, ale aj s objektívne horšou situáciou vo svetovej ekonomike, ako bola tá, ktorá sa, keď sa tieto odhady robili. Za veľmi dôležité považujem, aby eurozóna na jednej strane nezvyšovala tento objem, na to nie je ani vôľa, ani z našej strany, a veľmi jasne som to zadeklaroval za Slovensko, ale zároveň, aby sme boli schopní v tejto horšej situácii naozaj vytvoriť dostatočný ochranný val, aby sme našu menu ochránili. To znamená aj zvýšiť kapacitu cez Medzinárodný menový fond, nie len zo strany našej, to sme deklarovali, že áno, že s tým súhlasíme, ale aj zo strany iných krajín G20, teda najväčších svetových ekonomík, ktoré deklarovali síce ochotu, ale čakajú na prípadné ďalšie kroky Európy. A tam zrejme je otvorená, bude otvorená otázka, či permanentný euroval bude vo výške tých 500 miliard, alebo či bude navýšený tým, čo zvýši z dočasného eurovalu, z FSF. To bude otázka, ktorú budú rozhodovať premiéri hlavy štátov v marci na samite.
Ja by som len dodal možno jednu vetu, že to, na čo ste sa opýtali, som diskutoval aj s pani kancelárkou Merkelovou minulý utorok v Nemecku a tá mi potvrdila, že je to eminentný záujem Nemecka, aby k účasti súkromného kapitálu na reštrukturalizácii gréckeho dlhu došlo a že stále považuje dohodu finančného sektora s Gréckom za reálnu.
Dobrý deň, Daniel Horňák, Teatri. Najprv by som sa chcel spýtať k tomu, čo ste hovorili, že sa podarilo vyrokovať v rámci tých podmienok ten bod 3 ohľadne započítavania nákladov na PPP projekty. Znamená to, že dnes, keď boli uzatvárané PPP projekty, tak tie náklady spojené s budúcim splácaním neboli započítavané do prognóz výdavkov a dlhu, to znamená, malo by dôjsť k zreálneniu.
Presne tak, neboli započítavané, ale teraz, napríklad, keď sme začali platiť za R1, tak už nabiehajú do verejných výdavkov. To je technická záležitosť, ktorú tu nechcem teraz vysvetľovať, ale v zásade ide o to, aby som to povedal čo najjednoduchšie, aby platilo prísnejšie posudzovanie PPP projektov z hľadiska dopadu na verejných financií, také, aké už niekoľko rokov uplatňuje Medzinárodný menový fond. Európska komisia mala doteraz mäkšie, benevolentnejšie posudzovanie dopadov PPP projektov na verejné financie a ten problém bol v tom, že keď urobíte PPP projekt tak, ako ho robila vláda Roberta Fica, tak v tom čase, keď ho podpíšete a keď sa aj začne stavať tá diaľnica, tak vás to nestojí vo verejných financiách síce ani cent, ani euro. Ale po niekoľkých rokoch, keď štát musí začať splácať tým súkromným investorom aj finančné, aj stavebné náklady, tak to nabieha do obrovských výšok a už je to zvýšenie verejných výdavkov a zvýšenie deficitu. Čiže posudzovanie PPP projektov, najmä z hľadiska udržateľnosti deficitu verejných financií. Čiže nie len z hľadiska okamžitého efektu, ale efektu, aký to prinesie pre o 2, 3, 5, 6 a ďalších rokov. Pretože ak by, a to s plnou vážnosťou hovorím, ak by boli PPP projekty, tak ako boli rozbehnuté za vlády Roberta Fica, v plnej miere dokončené, tak by slovenské verejné financie o niekoľko rokov skolabovali. Nie, že by sme neozdravili verejné financie, neznížili deficit, ale naopak by nám enormne narastol. Pretože skutočné PPP projekty sú vtedy, keď nezaťažujú nielen krátkodobo teraz verejné financie, ale nezaťažujú ani dlhodobo.
Jedna taká ilustrácia sa mi tlačí na jazyk. Môžem? Som si všimol teraz pri diaľniciach billboardy nielen politických strán, ale jeden z billboardov, ktorý láka občanov, aby si nakúpili bez potreby peňazí a že splácať budete až po 100 dní. Tak mám veľké nutkanie tam prilepiť aj druhý billboard, ktorý by sa pýtal občanov, či o 100 dní budú mať na prvú splátku. To je naozaj zrozumiteľné, aj čo sa týka tých PPP projektov. Dnes si možno uľavíme, budeme sa tváriť, že nás to nič nestojí, ale príde čas splácania a vtedy je tá záťaž enormná.
A ešte jednu otázku, čo ste hovorili k navyšovaniu trvalého eurovalu od tých 250 miliard, čo zostane v tom dočasnom. Prečo si myslíte, že Angela Merkelová zmenila ten postoj v posledných dňoch a teda už pripustila aj túto možnosť? Aké sú možno rizika takéhoto navyšovania?
Neviem o tom, že by zmenila, aj keď sú isté špekulácie o tom, o možnom posune. Ten problém je najmä v tom, že stabilizácia eura nie je len problém krajín eurozóny, nie je len problém Európy, ale je celosvetový problém. Proste naozaj udržanie, ochrana eurozóny a stabilizácia je v záujme celého sveta. Lebo dôsledky môžu byť naozaj veľmi, veľmi zlé. Čiže nie len v našom záujme, čo je jednoznačne, pretože naši ľudia majú vklady v eurách, dostávajú platy v eurách, dostávajú dôchodky v eurách, ale stabilizácia, ochrana eura je doslova v záujme celého sveta. A svet jasne hovorí, áno, prispiejeme navýšením kvót, alebo teda peňazí do Medzinárodného menového fondu, ale požadujú, aby podiel eurozóny bol vyšší. Čiže najmä tam je ten tlak na to, aby sa tie prostriedky, ktoré ostanú nevyčerpané z eurovalu 1, aby navýšili celkový objem, respektíve garancie, ktoré sú tam, aby navýšili celkový objem disponibilných zdrojov v trvalom eurovale. Ale to je vec, ktorá nie je uzavretá. Len ten vývoj speje k tomu, že je čím ďalej tým väčší tlak, pretože tie ostatné krajiny, Spojené štáty, ale aj
Japonsko,
ale aj Brazília, Rusko, hovoria Čína, India hovoria áno, sme ochotní, ale musíte prispieť viac.
Tu máme ešte otázky. Bloomberg.
Rada Tomek Bloomberg, ja by som sa ešte chcel spýtať, ako pán minister vnímate Portugalsko, lebo napríklad z tých 9 downgradenutých krajín trhy do veľkej miery ignorovali ten downgrade, keď sa pozrieme na náklady obsluhu dlhu. Portugalsko je dosť veľká výnimka. Objavujú sa už reči o druhom bailoute pre Portugalsko, Portugal near default. Ako vy osobne vnímate situáciu Portugalska a udržateľnosť? A či teda bola na tú tému aj debata?
Nebola na túto tému debata a nemám bližšie informácie, preto by som o tom nerad špekuloval. Ale faktom je, že trhy do značnej miery, možno s výnimkou Portugalska, vlastne už do svojich oceňovaní rizík preniesli to zníženie ratingu predtým. Takže naozaj, ako ste povedali, samotné zníženie ratingu nemalo negatívny vplyv na nárast úrokov. Naopak situácia sa dokonca niektorých krajín zlepšila a stabilizovala.
Ja by som už len doplnil tú otázku. Pred pár dňami sme hovorili o tom, že kde by sa mala pohybovať tá efektívna úverová kapacita obidvoch fondov. A čo by bolo potrebné alebo nutné na to, aby sa dosiahlo to, o čom niektorí uvažujú alebo navrhujú, aby simultáne spolu bežali obidva fondy a tým pádom sa tá efektívna kapacita navýšila z 500 na 1 trilión, teda u nás je to bilión. A aké podmienky, prípadne čo by sa muselo stať na to, aby toto bola téma na diskusiu, prípadne bolo toto vôbec možné o tomto uvažovať?
Toto je téma na diskusiu a o tom sa samozrejme bude debatovať. Dôležité je, aby sme si uvedomili, že tam nejde o to, že keď hovoríme o nejakej kapacite, že sa predpokladá, že celá tá kapacita sa použije. Je skôr o to, aby sa vytvorila dôvera v to, že tá kapacita je dostatočná, aby jednoducho trhy boli ochotné požičiavať krajinám za udržateľných podmienok.
Tu som na záver ešte avizoval, ako pán minister naznačil, dokončil sa u nás prepočty od prvých takých kvalifikovanejších odhadov o tom, ako dopadlo hospodárenie verejnej správy v minulom roku. A rád by som vás týmto pozval zajtra o takomto čase na tlačovú konferenciu ďalšiu.
Ja vás budem presne informovať o tom, ako dopadol minulý rok.
Ďakujeme pekne.
Dovidenia.